Saskaņā ar dažādām prognozēm Latvijas iekšzemes koprodukts šogad varētu pieaugt līdz 4%. Tomēr šā gada pirmā ceturkšņa dati rāda, ka Latvijas IKP aug lēnāk nekā cerēts. Tas lielā mērā saistīts ar to, ka eksporta tirgos vairs neiet tik labi kā iepriekš, skaidro Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs.
Tikai pašlaik noturīgais iekšzemes pieprasījums mums ir pasargājis no vēl straujāks izaugsmes tempa krituma. Tomēr, kā liecina pieredze, iekšzemes pieprasījums Latvijā nespēja ilgstoši balstīt kopējo ekonomikas izaugsmi, ja ārējais pieprasījums stagnē. Ja neuzlabosies ārējā situācija, sagaidāms, ka pakāpeniski mazināsies arī iekšzemes pieprasījuma devums.
Rimšēvičs norāda, ka neskaidrību dēļ par gaidāmo Latvijas ārējos tirgos šobrīd būtu neapdomīgi plānot papildu tēriņus no valsts budžeta, lai arī pašreizējie budžeta ieņēmumi to pieļauj. Latvijas Banka šā gada vidū varētu nākt klajā ar jaunākajām prognozēm par Latvijas tautsaimniecības izaugsmi. Tikmēr SEB Banka jau ir nedaudz samazinājuši šā gada izaugsmes prognozi, kas pamatā ir saistīts ar situācijas pasliktināšanos Latvijas eksporta tirgos, turpina SEB Bankas ekonomists Tainis Gašpuitis.
Vidējā termiņā mēs varēsim noturēt šo ekonomisku aktivitāti uz iekšzemes resursiem, bet ja šis vājums, šīs problēmas Eirozonā un pasaulē kopumā ievilksies, tad, protams, arī gaidāmais izaugsmes pātrinājums, kas tiek gaidīts nākamgad, varētu izpalikt un šī ekonomiskā aktivitāte varētu saglabāties salīdzinoši zemāk nekā mēs redzējām 11. un 12. gadā.
Pēc ekonomista sacītā spiediens saistībā ar šā gada budžeta grozījumiem pieaugs. Nelieli papildu tēriņi budžeta grozījumos būtu pieļaujami, taču ar to nevajadzētu aizrauties, jo tad Latvija varētu zaudēt kreditoru uzticamību. Tādā gadījumā varētu augt valsts izmaksas par ārējiem aizņēmumiem. Savukārt Nordea bankā uzskata, ka papildu tēriņus nevajadzētu plānot, turpina bankas ekonomists Andris Strasts.
Ideālā gadījumā, protams, šiem budžeta grozījumiem nevajadzētu būt, jo savādāk, tomēr sanāk tā, jā, kad pirmā reize, kad ieņēmumi pildās, jau stipri labāk nekā gaidīts, ka mēs atkal to naudu, faktiski mēs ejam drusku par to veco 2006. Gada taciņu, kad tiklīdz kā mums ienāk papildus naudu, mēs to naudu nevis uzkrājam, bet mēs to naudu uzreiz atkal notērējam.
Finanšu ministrija joprojām uzskata, ka šā gada budžeta grozījumi nav pieļaujami. Savukārt premjers Valdis Dombrovskis nav tik kategoriskas. Viņa prāt to varēs vērtēt, kad būs zināmi pusgada budžeta izpildes dati. Ilze Zalīte, Latvijas radio.